Pa da, mislim, verovatno, ok, mislim, to je verovatno neki od ovih transfera, mislim, sad zavisi, ne znam tačno detalje, ali, ovaj, ali postoje ti, mislim, zove izvoli, recimo, jedan od načina, mislim, najlakše je zapravo ako postoji, ako postoje, znači, alfa i beta radioaktivni, mislim, zove, ovi, to su najčešće ovi transuranski elementi, mislim, zove, tu, ovi, šta ja znam tamo, plutonijum, neptunijum i tako dalje, mislim, zove, da se stave, oni emituju sami po sebi, mislim, zove, već ono mega, mislim, glavne komponente, ne, mislim, irelevantni su oni kosmički zaci visokih energija. To je ono što ljudi ne shvataju, mislim, zove, da vrlo često, mislim, da bivaju impresionirani time što je to kao, vidi, sad ima kosmički zaci, ne znam, ono, 10 na, tamo, 15 je elektronvolt, ili već koliko. Ali oni su nevažni, mislim, za ukupnom fluksu energije, oni su potpuno zanemarivi, mislim, glavna i dominantna komponenta kosmičkih zraka za sve ove bitne astrohemijske reakcije su oni koji su, recimo, desetine mega elektronvolti eventualno, mislim, znači svakom čovjek koji su ispod giga elektronvolta. Znači, oni su, znači, njih ima, ono, milionima puta više nego onih sa velikim energijama, tako da, mislim, oni prenose apsolutno dominantan, znači, oni nisu impresivni u tom nekom smislu, ali oni prenose glavninu energije. I svejedno, ta energija njihova je toliko velika u poređenju sa ionizacionim potencijalom većine supstanci, tako da oni praktično ništa ne gube na ionizaciji. Znači, njihovi gubici, mislim, zove za, na ionizaciji, recimo, čak i u gustim sredinama, kao što je zemljina atmosfera, su zanemarivo mali. Znači, on prođe i zazove, mislim, zove par stotina ionizacije i onda nakon toga dolazi do sekundarnih, naravno, tercijarnih i ovih ostalih ionizacija i onda se zabije, mislim, zove u stenu ili tako nešto, mislim, odnosno interaguje sa jezgrom nekog teškog elementa, mislim, zove i tu deponuje ostatak energije. A ova koja je izgubljena u ionizacijama je jako mala, mislim, ne utiče li. Gde može da utiče? Pa može da utiče, recimo, u interakciji sa molekularnim oblacima, tamo gde je dužina, mislim, zove trajektorije, recimo, ono, par parseka, pa onda uprkos tome što je mala gustina, a svejedno, mislim, zove ta, taj dužina tog puta, mislim, zove je dovoljno velika da onda može da izgubi značajan deo energije, mislim, ti megaelektronvolti. Ono što je takođe bitno jeste da tu, kao i kod drugih stvari, presnici za interakciju nisu, kako se to naivno i nakaradno, mislim, zove, izlože u nekakvoj srednjoškolskoj fizici, ne, nije to nešto što raste, mislim, sa energijom. Ako raste jedno vreme, a onda nakon toga opada. I poenta jeste da baš zbog toga recimo, zato što opadne dovoljno. Zbog toga, mislim, to je isti slučaj kao i sa presekom za interakcije, recimo, elektromagnetskih talasa. Mislim, zašto je recimo opasno ultraljubičasto C, a na primjer možete da idete relativno bezbedno, mislim, zove, na primjer, na rendgenski pregled. A UVC je, mislim, strahovito opasno i hvala Bogu, mislim, zove da ga ozonski sloj uglavnom apsorbuje, inače bi, mislim, da to bilo, znači od UVC-a se umire, mislim, zove, a recimo, mislim, zove od rentgena, mislim, zove, ne. E zašto? Pa zato što je opao presek za interakciju dovoljno, mislim, bez obzira što rentgen ima mnogo veću energiju, nego što rentgenski foton ima mnogo veću energiju, nego UVC, mislim, zove presek za reakciju je opao dovoljno. Kad povećamo još više, znači gama zraci i tako dalje, mislim, kad osvojimo mnogo visokih energija, mislim, onda oni prolaze bez interakcija, mislim, zove, kao sve, mislim, praktično bez, sa jako malim interakcijama. E, to je isti slučaj i sa kosmičkim zracima. Kosmički zraci jako visokih energija, jako slabo teže da interaguju, mislim, baš zbog toga što opada ili teže nekakvom asimptonskom, ne zavisi već kako je, kako je, kako je, ono, suština.
Koliko dugo taj eksperiment traje, ako ti rekli da ono su mi...
Pa ne, traje, mislim, zove par meseci, mislim, zove, znači, nije ono, mnogo kraće nego što bi trebalo. Mislim, to jeste osnovni problem da se ih... Inače bi bilo relativno lako, mislim, zove, testirati sve razne ideje, mislim, da je o biohemiji, prebiotohemiji, laboratoriji, bilo bi jako jednostavno da to može, mislim, glavni problem ideja. Sve ovo ostalo, mislim, zove, može da se postigne. Može se postigne zadovoljavajuća replika i ovoga i onoga i spektra i hemijskog sastava i sve ostalo stvari. Ono što ne može se postigne jeste da vidiš što će se desiti za milijun godina. Iz očiglednih razloga predstavlja problem. E sad, dakle, kako radi, mislim, zove, ovaj kriovulkanizam na Enceladusu? Pa, to je takozvani, mislim, zove, model hladnog jezera, koji je najpr- najprihvaćeniji, najprihvatljiviji. Ono što se zapravo dešava jeste da zbog plimnog zagrevanja dolazi su do topljenja stena na dnu okeana, odnosno cijela ona kombinacija, znači prvo plimno zagrevanje stvori onu intruziju, onaj dijapir, i onda kao posljedica toga nam se zove se da, e sad onda, naravno, toplota se prenosi sa vruće stene na tečnost i prenosi se naravno provođenjem i strujanjem, pri čemu je, kao smo rekli, strujanje daleko, 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 daleko bitnije i efikasnije nego što je provođenje. Tako da je to razlog zbog čega, mislim, zove se, mogu se dolazi do toga da velika masa, mislim, zove se leda otopi, odnosno velika masa vode je u tečnom stanju. Inače, mislim, zove da se toplota provodi samo, mislim, zove samo provođenjem, to bi bila zanimljivo i dovoljna, tanušna, mislim, zove vodena skrama, mislim, ispod leda bi bila dovoljna da ne, i ona jednostavno ne bi mogla dalje da se toplota provodi dalje uopšte. Tako da je ogromna sreća, mislim, zove, koja naravno važi i za život na Zemlji, posebno u onim trenucima u kojima, kao što su bile one epizode Snowball Earth, kojima je, kad je Zemlja bila zamrznuta, cijela po površini izgledala kao što je Europa izgleda danas. Dakle, ono je, znači, sreća je što postoji konvekcija. Konvekcija, odnosno strujanje, omogućuje da se toplota prenosi daleko efikasnije, daleko veće, na veće udaljenosti, i kao posljedica toga postoji značajna masa tečne vode pod visokim pritiskom, ali značajna masa tečne vode, koja je nakon toga, sad, kroz ove pukotine, odnosno žlebove, one stvari koje vidimo na južnoj hemisferi Titana, u onim Enceladusa, dakle, izvinjeno se, na onim tigrastim šarama, mislim da tamo, znači, se nalaze, tamo je očigledno, zbog, mislim, čisto geometrijski gledano, tamo je najtanja ledena kora i tamo ima najveća vjerojatnoća da dođe do izbijanja na površinu. E sad, pošto je voda pod visokim pritiskom, a ne treba zaboraviti još jednu stvar, iznad Enceladusa nema nekakve stalne atmosfere, vlada manje više međuplanetarni vakum. Okej, ostane nešto od ove prethodnih erupcija i tako dalje, ali taj pritisak je zanemarivo mali. Onda ona, znači ta voda, mislim da će težiti da isparava čim se pojavi. Znači jako mali pritisak, ona čim se pojavi na površinu, ona će da isparava. E sad, šta će se desiti? Naravno, jedan deo, mislim da će se mehanički gledano, će izbaciti jedan deo ledenih čestica koje su, na primjer, u samom proboju do površine i sa samim površinom mislim da će odmeti ono ledenih čestica, a naravno one stvari koje su rastvorene u vodi, koje su bila rastvorene u tečnoj vodi, kao što su recimo amonijak ili cijanovodonik i ove slične stvari će biti izbačene također, mislim da je zajedno sa tom jednom pečurkom, jednim oblakom vodene pare koja se izbacuje kao posljedicom. Dakle, u suštini, ono što jeste zanimljivo jeste da bez obzira što temperatura, mislim, zove ledana, je jako niska, recimo 77 Kelvin. To je znači nešto malo toplije od minus 200. Zalazi se i to je ekstremno niska. Opet, mislim, zove imamo dovoljno toplote stvorene ovim plinim zagrevanjem, da može da se formira dovoljno veliki rezervoar tečne vode ispod leda. Iako se radi, opet ponavljam, o ekstremno malom telu. I to je upravo glavna pouka, mislim da iz celog slučaja, zato što je sam po sebi Enceladus nešto zanimljiv kao, mislim da je mogući habitat, nego zbog toga što nam on ukazuje i otvara ogroman deo parametarskog prostora za razmatranje toga da li moguće da postoje habitati na drugim malim telima. Dakle, druga mala tela, koja su jako česta, u ogromnom broju se nalaze i u sunčanom sistemu, i kako je odnedavno potvrđeno u ekstrasolarnim planetskim sistemima također, jako mnogo, je u stvari može da nam otvori put za jedan potpuno drugačiji pristup stvarima, od ovog što je zasnovan na visokoj temperaturi i na kiselniku i slično, možemo imati, mislim, za potpuno alternativni habitat zasnovan sa vrlo komplikovanim i vrlo sporim reakcijama, što je nam osnovni problem da bismo razumeli to kako treba, što se sve odrešava jako sporo. sa ina naravno metabolisanju raznih ugljovodonika kao što je acetilen i kao što su drugi neki. I na taj način mi se zove to predstavlja dobar šlagvort, mi se zove za to da vidimo šta nam još preostaje, mi se zove u sunčanom sistemu, a istovremeno predstavlja i taman prelaz dobar povod za prelazak na druge planetske sisteme. Pa Enceladus je dobar primjer nečega, mi se zove što je manje od većine ovih svih objekata, glavnih, ne njihovih satelita. Znači najvažniji i najveći za sada poznati planet, transneptunski objekt, što je naziv koji nije baš pretjerano srećan, ali ajde kad smo sve stavili na jednu gomilu, onda je da nazivamo i njih neke od njih su se nalaze u Neptuna, da provode deo svog života unutar orbite Neptuna. Znači, među njima ima očiglednih planeta patuljaka kao što su Pluton Eris, a ima i veoma bizarnih objekata. A većina njih ima sa imena nekakve satelite. Što je veoma bitno sa jednog stanovišta, a to je da objekti koji ne su to utjecali od drugih tako malih objekata se kreću i koji nisu bili podložni, od strane planeta, recimo velikih planeta kao što su recimo ovi sateliti tipa Galilejevi sateliti, Titan ili Triton, koji nisu bili podložni usporavanju, oni se i dalje okreću jako brzo. I ono što jeste karakteristika generalno malih tijela je da one ili se okreću jako brzo, znači imaju jako male periode, pri čemu jako male, to znači par sati, a oni mogu najvećim broju sto mjeseci, tako čak i manje, zavisi koliko veliki, ili je o pitanju, telo koje ima satelite. Pluton ima sporu rotaciju, recimo, zato što ima jedan veliki masivni satelit. E, problem je s ovim objektima kad imaju male satelite. Oni su, generalno, tu postoje barem tri različite populacije objekata, od kojih su najvažniji Kuiperov pojas i takozvani rasenidice. Kuiperov pojas je osnovni izvor malih tela, u sunčevom sistemu, kako ja ne poznajem, ali na ovoj slici imate, znači, ove zeleni su objekti, iz Kuiperovog pojasa, a ovi narandžasti su objekti isto te zove rasejanog diska. Postoji velika diskusija, debata, svađa, kažemo oko toga, da li je rasejani disk samo ekstremni deo Kuiperovog pojasa, pa je onda, zbog tih svojih ekstremnih osobina, interagovao sa planetama malo više nego što je trebalo, pa su onda planete rasejale, kako mi kaže, te objekte, pa su onda oni ispunili prostor koji je mnogo širi, kao što vidite od samog Kuiperovog pojasa, ili je u pitanju sasvim drugačija populacija. I to je velika, vrlo, vrlo veliko otvoreno i ozbiljno pitanje. Uzem bude rečeno, Kuiperov pojas je zaista pojas. To što ovdje i ovdje nedostaju, nekakvi objekti, to nije posljedica stvarnog nedostatka, nego posljedica naše nedovoljne mogućnosti da snimamo. Većina ovih objekata se otkriva u infracrvenom. Problem jeste što u ravni ekliptike se koncentrišu stvari kao što je površina, posebno takozvana zodijakalna površina, koja predstavlja jako dobar apsorber infracrvenih zraka, tako da je onda u tom pogledu naš katalog nepotpun. Inače je sasvim izvjesno da Kuiperov pojas kao pojas ima sasvim dobru cilindričnu simetriju. Ovdje vidimo, šta imamo na ovoj slici, imamo spoljne planete, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, imamo ovo što je ovdje purpurno, ovdje to su trojanski, to su objekti koji se nalaze oko Lagrangeovih tačaka Jupitera, koji su jako veliki masivni. Znači, trojanski asteroidi su ogromni, jako velika količina masa, dakle su onako intenzivno ovako ljubičasta boja ovdje. A ovi Kuiperovi objekti u Kuiperovom pojasu ima ih najrazličiti. Procenjuje se da ih ima oko 100.000. I da je ukupna njihova masa recimo oko 100 puta ili možda čak i više, mislim se zove stotina puta masivnija nego što je prezvao glavni asteroidni pojas. Mislim, naziv glavni asteroidni pojas je postepeno također postavio naziv samo istorijski značaj, pošto mislim da je zapravo Mislim, Kuiper pojas je mnogo glavniji, mnogo značajniji osobina sunčevog sistema. Ono što ima asteroide između Marsa i Jupitera, to je samo u suštini. Samo zbog toga što su nama blizu, smo mi konstatovali da je to nešto značajno. Mislim, za ovdje što su lakše za otkriće, za otkrivanje. I zato što, mislim, mnogi od njih moraju mogu da se detektuju optički i se zirano ne morate da tražite infracijene detektore. To je čisto primjer, mislim, zove također selekcionog efekta, zato što, realno govoreći, Kuiper pojas je glavna stvar, mislim, zove i daleko dominantnija, najdominantniji skup i najdominantnija populacija malih tela, znači stvari koje nisu planete u sunčevom sistemu. E sad, među objektima iz Kuiperovog pojasa, svakako najvećim potvrđeni objekat među objektima iz ovog striktno zelenog, striktno Kuiperovog pojasa je Pluton, a tu imamo još dve planete potvrka, a među rasijanim objektima imamo rasijani objekat Eris, koji je najveći, koji je veći od Plutona i to je najveći objekat koji poznati objekat sunčevom sistemu koji nije planeta. On ima negdje oko 2800 i nešto kilometara godišnje. Znači, prilično veliki. Ovo čine veoma raznovrsnu populaciju. I po dinamičkim osobinama, znači po obliku i evoluciji putanja, i po hemijskom sastavu, i po svim drugim nekim parametrima. Ono što međutim postoji pored toga, jeste jedna mala grupa takozvanih detached objekata. To je najbolji primjer, mislim, za jednog. Znači, objekata koji su još udaljeniji, mislim, za od objekata iz Kuiperovog pojasa. Za neki od velikih objekata iz Kuiperovog pojasa zapravo, mislim, zove na neki način, na ovaj ili onaj način, oni su jako slični, znači njih kad izdvojimo, znači kad bismo recimo Enceladus ili bilo koji slični, mislim, zove ledeni satelit, bili izdvojili iz sistema matične planete u kojoj se okreće, a ovaj bio nerazličiv u odnosu na objekte iz Kuiperovog pojasa kao što su, mislim, zove, Pluton, Haumea, Makemake i ovi drugi, mislim, zove veliki, koji je čuveni po Aula. Postoji međutim jedna vrsta objekata koja je još bizarnija od toga, a to je najbolji primjer i ovaj originalno zaveden kao asteroid broj 90377, mislim, zove koji je dobio neformalno ime Sedma. Dakle, Sedma je ovakvo, mislim, zove možda najmisterioznijih objekat u sunčnom sistemu i po više parametara, mislim, zove jedan od najzanimljivijih, najzabavnijih je njena putanja koja izgleda. On ima toliko veliki, inače ovo što vidite, ovaj ljubičasti spoljni krug je putanja Plutona. Dakle, Sedma dolazi, znači ima perihel na 76 astronomskih jedinica, mislim, znači, što je više, što je duplo, mislim, zove, u odnosu na udaljenost Plutona od Sunca. A Afer je toliko daleko da je period, mislim, zove, znači period evolucije, mislim, zove 11400 godina. Potpuno šokantno, mislim, zove. I on je detektovan samo zahvaljujući tome što je trenutačno blizu perihela. Trenutačno, ne u samom perihelu, bit će 2076. Znači, Sedma se toliko sporo kreće, toliko je ogromna ova velika poluosa, pitanje, da je, znači, velika poluosa je skoro 1000 astronomskih jedinica, nešto malo manje od 900 i nešto astronomskih jedinica. I to je bila zapanjujuća stvar, mislim, zove, da je ono uopšte otkriveno. 14. novembra 2003. godine su otkrili, mislim, Mike Brown, koji je inače najveći, mislim, zove, otkrivač ovih malih objekata, generalno, kao što je sam izjavio, mislim, on je bio jedan od inspiratora rezolucije o ukidanju, mislim, zove, planetskog statusa Plutona, i on je sam rekao, mislim, zove, ja mislim da to ispravna odluka, mada bi imao sve lične razloge, da bi sve bolje protiv toga, jer da nije ostalo drugačije, onda bi on bio ušao u istoriju kao čovjek koji je apsolutno otkrio najviše planeta, recimo 50 i tako nešto, mislim, zove stvari koje bi morale da budu planete, ako bi i Pluton bio planeta. U tom kontekstu, mislim, zove, je, znači, Brown i saradnici, mislim, zove, 4000 i David Rabinović su otkrili korišćenjem, 1,22 metra teleskopa, znači, relativno malo teleskopa, mislim, zove, na Palomaru, ali zapravo, zahvaljujući tome što su imali, mislim, zove, superiornu detekciju i superiornu mogućnost da oblode mi se zove veoma, 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 kao što može da se vidi s ovih slikama, mislim, zove šumovite podatke. Znači, sedna je ovo, mislim, zove što je, znači, ekstremna objekat koji se, sad, kako detektovati objekte koji se toliko sporo, mislim, zove, koji se toliko sporo neću kao planeta, to je ono što je, mislim, zove, to je ono što je, odnosno, objekte navod planetama, ili asteroide, ili komete, kako god, pošto razlika između tih stvari, mislim, zove, ne postoji, mislim, zove, daleko na periferiji planetskog sistema. Pa, to je bilo jako teško, ali je, su oni uspjeli, zahvaljujući tome što su detektor i rezolucija. Inače, njihov teleskop bio identičan, mi se zove kao onaj koji je Herschel koristio, znači po veličini. Praktično, skoro identičan, mi se zove, do na par santimetra, mi se onaj koji je Herschel koristio, da otkrije Enceladus i ove druge satelite. To se pokazuje, jako su, jako je sedna, generički gledano, mi se zove, preko 50.000 puta, mi se zove, manjim sjajem, mi se zove, nego što je Enceladus, mi se zove, može da se detektuje isti teleskop, mi se zove, samo sa modernim redukcijom podataka i samo sa modernim podataka. Ono što je interesantno jeste da mi ne možemo tačno da utvrdimo kolika je njena veličina. Znači, sedna ima između 1000 i 2000 km veličinu, ona je izvesno veća od Quaora, odnosno od najvećeg objekta iz Kuiperovog pojasa koji nije planeta. Dakle, najvećeg asteroida ili kometa. A ono što je jasno jeste da, mislim, prvo, ovako čudna pitanja. Znači, ona bi bila, ona je potpuno neotkrivljiva, da se tako izrazim, savremenim metodama na 99,5%, mislim, zove svoje putanje. Dakle, to znači samo već ta činjenica, mislim, neotkrivena, ukazuje, mislim, zove da mora da postoji velika populacija ovakvih objekata, mislim, zove najmanje stotinak, vjerojatno par stotina ovakvih objekata koji imaju slične putanje, osim ako nije u pitanju ekstremna fluktuacija. Ima ljudi koji veruju da je pitanje ekstremna fluktuacija i razvili su prilično sofisticirane teorije da objasnimo, mislim, zove kako moguće tako objekat postoji uopšte. Znači, jedan od zagonetka, mislim, zove, jeste priroda ovakve putanje, mislim, zove kako moguće uopšte postoje tela, mislim, koja ima i tako veliki ekscentritet, a koje su tako velike. Druga, evo, kad bismo se nalazili, ovo je ovako umetnička vizija, ali prilično dobro, kad bi se nalazili na površini na površini sedme, mislim da ono što bi se vidjelo je ovo. U principu Sunce je bilo samo malo sjajnija zvezda od drugih, a u suštini sve stvari, mislim, zove druge bi bila ekstremno, ekstremno male i nevidljive golim okom, osim ono Jupitera i Saturna. Vidjelo bi se nešto kod njih. O ove vrste od prilike. Problem je što ima mnogo problema, mislim, zove sa sedmom. Ona pokazuje anomalne promjene sjaja sa periodom od 20 dana. Odnosno, promjena sjaja je vrlo pravilna, što ukazuje da je verovatno se radi o topografskim osobinama njene površine. Ali 20 dana je ekstremno dugačak period. Ona bi to i moglo da se desi, mislim, zove, ako bi postojao satelit, ali nema satelita, odnosno, baš, mislim, ne može da se detektuje. A ako postoji, znači mora da bude manji, mislim, zove, neke kritične vrednosti, ako je mnogo manji, onda jednostavno ne bi mogao da ima dinamičke efekte, mislim, zove, ne bi mogao ošto da usporedi. Da uspori rotaciju, mislim, zove to tako mnogo. Tako je, to je jedna velika zagonetka, mislim, zove. Ljudi se pitaju, znači, postoje u principu dve ideje, ili je imala satelit ranije, kao što imaju ovi drugi neki udaljeni objekti, kao što su Pluton ili Eris i drugi, pa je onda on nestao. Odnosno, nešto ga je on zarobilo, mislim, zove, ili je eventualno bio rasijan, mislim, zove, ili se sudario, mislim, zove, sa dovoljno velikim objektom koji izazvao njegov potpuni rastanak. A ili, sa druge strane, mislim, zove, je sedna bila u mnogo bližom orbiti u nečega, mislim, zove, pre nego što je postala, mislim, zove, ovakva vrsta udaljenog objekta, udaljenog asteroida. To je još jedna dodatna zagonetka. Međutim, možda najzanimljivija stvar od svih jeste da je u pitanju najcrveniji objekat u Sunčevom sistemu i najcrveniji objekat koji je hladan, odnosno koji nije zvezda i kada ih ne otkrive. Dakle, ono što je, mnogi smatraju, mislim, dugo vremena se, znači, ono je nešto crvenije od Marsa, mislim, zove, Mars je otprilike tu drugi po, mislim, zove, po color indeksu, bolje proučenih stvari. Ono što je jasno jeste da ta crvenila mora poticati, mislim, zove, od Tolima. Nema druge alternative, mislim, praktično, ali svi razne modele razvijaju. To znači, mislim, zove, da koncentracija Tolima na površini sedne mora biti ogromna. Mnogo veća, mislim, zove, nego na nego na Titanovi, mislim da vidim na bilo kom drugom od onih drugih oblika koji se zove Smart Switching System. Nasuprot tome, oni ljudi očekuju da se zove da pošto ima jako, generalno se procjenjuje da njena albedo mali, da je albedo sedne ispod 0.3, znači mnogo manje nego što je, mislim, zove, naravno, mnogo manje nego što je, ne znam, Evropen, Kaladusa ili drugih ledenih tela, ali manje također, mislim, zove, nego što je, recimo, Kalista ili Titana ili čak i, mislim, zove, Zemlje, mislim, zove, koja je na kojoj nema leda, kao što znamo, mislim, nema većih količina. Ono što je jasno jeste da, znači, ako je to tako, mislim, zove, ako se ispostavi da je ta teorija ispravna, onda da je u pitanju tolin, mislim, zove, onda to znači da postoje ogromne količine tolina koje su stvorene dugotrajnim interakcijama sa kotničkim zracima, pošto to otprilike jedino što je relevantno na tako velikim udaljenostima. Čak i sunčevo ultravioletno zračenje i ovim pozadinskim, da kažemo, galaktičkim ultravioletnim zračenjem. Pošto čak i sunčevo ultravioletno zračenje na tako velike udaljenosti je zanemarivo, ono se manje više uklapa i poklapa u ceo pozadinski galaktički fon ove zračenja, tako da je to ono što je jednostavno posledica, mislim, da je tako velike udaljenosti od Sunca tokom najvećeg dela, mislim, za njene. Ima, naravno, mislim, da je sad, tako da, taj objekat je potpuna misterija. Ima neobično zabavnih hipoteza i ideja o tome. Jedna od najzabavnijih, sam izgledio za ovu priliku, mislim, da jeste, ovo videli i Kenan su sugerisali 2004. godine, da je u pitanju, mislim, za objekat koji je zarobljen iz drugog planetnog sistema, i to najverovatnije, mislim, da čak su napravili detaljni scenarij, mislim, da je tako da to mogla funkcioniš, a to je u pitanju bio objekat koji je opetirao oko Brown Patrucije. Zato što Brown Patrucije, mislim, imaju prvo, Brown Patrucije generalno ima ih mnogo više nego zvezda na glavnom nizu i nema nikog razloga zašto Brown Patrucije ne imaju svoje planetske sisteme. Oni jednostavno na isti način nastaje i planetski sistem je oko zvezda na glavnom nizu, nastaje oko Brown Patrucije. Samu dinamiku protoplanetarnog diska i protoplanetarne magnine uopšte ne utiče to pitanje, mislim, zove kolika će biti završna masa centralnog objekta. To je jedna stvar. Druga stvar, samom svojom prirodom, naravno, mislim, zove, pošto mi imaju mase, onda znam da to mislim su slabije, planete se nastanu oko njih, ali su slabije vezane za njih, tako da ih je lakše odvojiti. I naravno, oni prolaze mnogo češće unutar nekakvog preseka za interakciju i shodno tome, ako bi, mislim, zove, Brown Patrucije prošao na nekakvoj udaljenosti od recimo 50 astronomskih jedinica, mislim, zove, to oliko živi, mislim, okej, okay, mislim, bilo bi jako teško detektovati i primetiti tako nešto uopšte, sofisticirane astronomske uređaje s jedne strane, i to se vjerojatno dešavalo mnogo puta tokom zemljine istorije, i tokom istorije sunčevog sistema, da je neki Brown Patrucije prošao dovoljno blizu. Ideja, mislim, od Galileja i Kenana, koja je jako interesantna i originalna, jeste da zapravo takav događaj i u slučaju da je došlo do takvog prolaska, onda bi postoji značajna verovatnoća, znači simulacije pokazuju da je značajna verovatnoća da kada bi Brown Patrucije sa svojim planetarnim sistemom prošao, mislim, zove, unutar nekakvog kritičnog radijusa, kritičnog udaljenosti od Sunca, da bi onda jedna ili više, mislim, zove, njegovih planeta postale nevezane više za Brown Patrucije nego vezane za Sunce. I pritom bi dobila ekstremne orbite, odnosno imala bi orbite karakterisane jako velikim ekscentritetom, koji zbog toga što se nalazi na tako daleko, zbog toga što je tako velika polosa, one nikada ne bi mogle da budu dinamički cirkularizovane unutar života Sunca i sunčevog sistema. Znači, jednostavno, 10 milijardi godina nije dovoljno, mislim, da bi se, mislim, postoji naravno tendencija kao i svuda drugdje da se ekstremno ekscentrično pite da se cirkularizuje sa vremenom, ako ništa drugo ne utiče. I to je slučaj, recimo, i sa onim zavadljenim asteroidima, dakle, na kraju kada, to je slučaj, recimo, pa nisu ni Phobos i Deimos, mislim, da imali originalno Phobos, putanje Phobos i Deimosa danas imaju mali ekscentritet. Kad su zavadljeni, mislim, zove od strane Marsa, oni su sigurno imali veliki ekscentritet, ali cirkularizacija je radila jako brzo i onda su oni jako brzo, mislim, zove, dobili skoro kružno putanje. To je slučaj sa svim drugim stvarima koje su zavadljeni, zato što se nalaze dovoljno blizu, dovoljno duboko u gravitacionom potencijalu. Ako se nalazi dovoljno daleko od jeli, centar gravitacionog potencijala, onda cirkularizacija ne može da funkcioniše apsolutno. I shodno tome mislimo da možete da zadržite čak i za jako velike objekte kao što je sedna, da možete da zadržite jako visoku ekscentriku. To je recimo jedna od zabavnijih ideja o tome, to je kažem velika misterija i predstavlja jedan od najinteresantnijih objekata na sunčevom sistemu, možda i najmisterioznijih što se porekla, a bogdan i fizičku se dobro tiče. Dakle, moguće čak da se radi o potpunom uljezu, odnosno da se radi o objektu koji je originalno došao iz drugog, iz drugog planetskog sistema. I u tom smislu reči, e sad, kad govorimo o drugim planetskim sistemima, evo pravi švagor na ono čemu će naredni put da govorimo detaljnije. Kajperov pojas, gdje, odnosno analogoni Kajperovog pojasa su primećeni u drugim, oko drugih zvezda. Dakle, jedan od najzabavnijih primjera i vjerovatno najspektakularniji, a je jako novi, pošto su rezultati, mislim, za neki objavljeni pre 10 dana, 9 dana preciznije, već ranije se smatralo, mislim, zove da postoje dve ili tri planete, mislim, zove u sistemu Tau Ceti. Tau Ceti je zvezda mali Suncu, malo planeta od Sunca, malo starija od Sunca, sa malo manje hemijskih planeta od Sunca, ali sve u svemu, mislim, zove, znači zvezda K klase, mislim, zove jako slična na Sunčevoj, koja je jako blizu. Znači, Tau Ceti je negdje, ako se ne varam, oko 4 klase. Ispostavlja se da, mislim, zove se, da Tau Ceti ne samo što, mislim, zove, ima 3, nego ima 5 planeta. Mislim, zove, kako stoje stvari, to je najveći, mislim, zove, planetski sistem do sada detektovan. A ono što su ljudi znali još i od ranije, a što je potvrđeno posmatranjima sa Spitzerove crvene observatorije, jeste da pored pet planeta, mislim, zove, ima jako veliki pojas ili disk sastavljen od nekakvih malih objekata. I taj disk je detektovan još mnogo ranije, zato što se pokazao, mislim, da je detektovan još pre nekih deseta godina, kada su počela prva ozbiljnija infracrvena posmatranja zvezda za koje se sumnjalo, mislim, zove, da posjeduju nekakav značajni taj takozvani debris disk, odnosno disk koji se originalno smatrao otpad, kao i Kajperov pojas, znači ostatkom planetezimala otpadaka koji su preostali nakon formiranja planeta, koji se nikad nisu spojili, mislim, zove, u postoje, inkorporirali u postojeće ili u neke dodatne planete. Ono što je vrlo interesantno jeste da Tau Ceti, mislim, zove, je zvezda slična Suncu, kao što je pesmo. Sistem Tau Cetija je jako sličan, mislim, zove sunčevom sistemu, kao što možete vidjeti na ovoj slici otprilike. I ono što jeste interesantno jeste da se zapravo disk, znači fizička veličina, mislim, zove, ovo je recimo kako izgleda nastanjiva zona. E sad, fizička veličina diska, mislim, zove, ove zvezde u Tau Ceti sistemu su, odnosno planeta Tau Ceti sistemu su mnogo bliže matičnoj zvezdi, to je glavna razlika. E, oko nje, ja sad, ovdje nije nacrtano, se nalazi taj, ajde da kažemo, Kuiperov pojas, ali generalizovan na druge zvezde i na druge planetske sisteme. Ono što jeste velika misterija i zagonetka jeste kako je moguće da Kuiperov pojas ono što je relativno lako bilo izmeriti, Kuiperov pojas je daleko masivniji u sistemu Tau Ceti nego u sunčevom sistemu. Znači, u sunčevom sistemu to je, kao što rekao smo, glavni poznati izvor malih tela, glavni rezervat malih tela. Ali on i dalje, njegova ukupna masa je mala. Znači, dalje je masa svih objekata u Kuiperovom pojasu poznatih do sada i onih za koje se pretpostavlja da bi bili ako se nastavi taj stepeni zakon koji pokazuje raspodelu njihovu po veličini i po masi, znači njihov ukupan zbir sve zajedno imaju masu manju od Zemlje. Dakle, to je gotovo izvjesno. Eventualno pri nekim nategnutim idejama o tome da se indeks raspodela menja, mislim, zove za jako male objekte, mogu vidjeti da imaju masu recimo par puta veću od Zemlje. U svakom slučaju jako malo. Ispostavlja se da u Tau Ceti sistemu imaju, znači, masa, ekvivalentna masa, mislim, zove tog ekvivalenta Kuiperovog pojasa je 10 puta veća nego zemljena masa. Tako da je to jedan jako, 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 jako masivni Kuiperov pojas, a što nam pored postojanja bar pet planeta, verovatno ih ima i uvijek samo se nalazi na većim udaljenostima, ukazuje da je zapravo postojanje tih, to još jednom potvrđuje činjenicu da zapravo postojanje malih tela i tih tela koje su, ajde da kažem, da se zove prelazna, znači veliki asteroidi, velike komete, planete po Tunci i slično su numerički gledano mnogo češća nego što se očekiva. Ono što je dodatni paradoks jeste da je Tau Ceti stariji, znači sistem Tau Ceti je stariji od sunčevog sistema. Na bar milijardu godina, neki kažu više. Neko bi očekivao standardna, nekakva standardna priča koja je bila dominantna do prije 10 godina, a sad je već došla pod ozbiljnu kritiku, a mada nije zamijenjena, da se zove nekom adekvatnijim paradigmom još uvijek, jeste da koncentracija malih objekata u suštini teži da opada manje ili više monotono kroz istoriju planetskog sistema. Znači, manje ili više monotono mi imamo da nestaju ili da se smanjuje masa koju idu malih objekata, to je vrlo prosto da gleda, zato što oni udaraju o planete, spajaju se sa planetama ili eventualno prolaze dovoljno blizu planeta da im planete, posebno Jupiter, daju tako veliki značajni impuls da ih izbace potpuno van sunčevog sistema. Ili eventualno pošalju mjesezove nekakve dugoperiodične orbite, mjesezove kao što su neke dugoperiodične komete i tako dalje, ali to je nešto što se dešava daleko reći. Najčešće se mi sudar bivaju dobijeni, znači se dolazi, ako su u pitanju baš bliski, prolazi do tako velikog transfera impulsa da jednostavno objekat ode potpuno van planetskog sistema. Shodno tome, te stvari se prazne. Znači, svi ti rezervari, i Kuiperopolis, i udaljeni, i ortolobok, se prazne i nestaju. Postepeno sa vremenom. To se dešava sporo, tako da još uvijek imamo i danas 4,5 milijarde godina, bla bla bla, nakon formiranja sunčevog sistema imamo dovoljno objekata koje smo ustavljeno detektujemo od tih malih tela. Ali generalno ideja da oko što ih bilo više. Iz čega naravno sledi da objekti koji su, da planetski sistemi koji su stariji, mislim, sunčevog sistema, teže da ih imaju manje. Plus, kada je matična zvezda manja, mislim, zove kao što je slučaj sa Tau Ceti sistemom manja, ispostavlja se da je potpuno suprotno. Znači, Tau Ceti je zvezda koja je manja od Sunca, starija od Sunca značajno i ima više, mislim, zove planete Zemala, odnosno tih malih tela, očigledno mnogo više, mislim, zove nego što ih ima oko Sunca. To je prilično velika misterija i to je nešto što danas predstavlja predmet velike diskusije u Evropi. Ono što je interesantno pitanje jeste da pošto ove dve planete, mislim, zove, koje su velike, zove, naravno, Tau Ceti sistema, ali se nalaze marginalno u nastanjivoj zoni tog sistema. Oni mogu da imaju satelite koji bi bili slični u najmanju ruku. Ako bi bili slični Jupiterovim satelitima, onda bi oni bili savršeno, mislim, zove lepo, nastanjiva mesta i to bi moglo bude jako interesantno, dosta hrvita. Ali, ono što jeste zanimljivo također, jeste da moguće da se ti efekti međusobno poništavaju. Pa onda da činjenica da oko toga tamo negdje na periferiji imamo jako veliki, jako masivan disk malih tela, čini da verovatno impaktni hazard, mislim, zove u sistemu Tau Ceti je mnogo veći, mislim, zove na to što je bilo. Znači, sunčevom sistemu nakon završetka poznog teškog ugrožavanja više nije bilo tako velikih, recimo na Zemlji se nisu dešavale, čak i na Mesecu. Znači, oni sudari koji su stvorili more na Mesecu, koji su se desili tokom poznog teškog bombardovanja, završili su se pre 3,8 milijardi godina i od tada, mislim, zove su dešavali razni impresivni sudari koji su ostavili, na primjer, ove velike kratere na Mesecu tipa, mislim, zove Clavius ili Tiho, i dešavali i oni na Zemlji kao što je Čikšulu, ali ne više od toga. Znači, to su bili radioaktivni, mislim, zove koji su bili, recimo, 5, 10, 20, eventualno kilometara prečnik, on je više od toga. Ono što je jedna od to je indirektna posljedica činjenice da jednostavno u sunčevom sistemu nije preostalo jako mnogo velikih objekata, mislim se, međutim malim telima, asteroidima, kometama, planetezimalima, kako god želite da ih nazivate. To može biti izuzetak i zapravo može biti da je to nešto, mislim se, u čemu je ajde tako da kažem, mislim po čemu su teoretičari hipoteze o retkoj zemlji o kojoj smo govorili upravo, pošto zapravo ako recimo ako se ispostavi da je ovo za sistem Tau Cetija ispravno, da on ima dosta planeta, ali istovremeno ima mnogo više, mislim, zove ovih malih tela u ekvivalentnom Kajperovom pojasu, onda to znači da je vrlo moguće da tamo je, recimo, čak i kada bi, neko bi rekao, čak i kada je postojao i savršeni uslovi za nastanak i evoluciju života, moguće da je ona neprestano frustrirana na isti način na koji se to dešavalo tokom poznog teškog bombardovanja na Zemlji, gde je moguće da je život nastajao više puta, ali onda nestajao posljedice tako velikih sudara koji su izazivali globalne sterilizacije. Moguće da je to mnogo češći fenomen zapravo nego što i da to što mi vidimo relativno mali broj sudara sa velikim objektima u našoj prošlosti zapravo posljedica samo osmatičkog savjecionog efekta, da je generička, znači generalno na nastanjivim mestima, u nastanjivim habitatima širom galaksije, da je generička verovatnoća sudara i ekstinkcije, znači potpunog nestanka života i prekida tog evolutivnog lanca kao posljedica sudara daleko, daleko veća. Ali ok, mislim zove o nastanjivosti planeta, mislim zove ovih nekih oko drugih zvezda, više naredni put.
Čak i fotoaparat, to je. Tek je njegov sin zapravo, John Herschel, je bio prvi koji je koristio fotografiju u astronomske svijete. On je čak i smislio termin fotografije, uzem bolje rečeno, ali to je bio tek njegov sin i to se rešavalo 40. godine kasnije. Kaže.
Malo je to jedan komentar uvijek za sedmje. Znam, nekad davno, kad sam još bio u tehnici, drugo i dano su se zezali nekim simulacijama, kao prolaska neke zvezde, recimo, pored našeg sunčevog sistema i analizirali su, recimo, utjece tog prolaza na taj pojas i kao proučavao
razlog. Prvo to je sjajan, to je
i dovoljili su lagano, mislim, to njih koji, mislim, svi u školci, bukvalno, neko je relativno jednostavna simulacija. Dobili su, na primjer, dosta tih objekata koji su ipak zaprljiti tu negdje, baš na tako neke dosta litične putanje i tipa, nam baš sveće te slike ostalo mi pamćenje kao kad su to objavili u skrbičkoj sredci, baš su stavili kao neke od tih najvidenijih fabrika koji napisali pored kao tačkicu i stavili kao sedmu koliko tu negdje se pogleda sve.
Ok, to je dobro, pa ne, znači nekakav čudan, ok, očigledno da nekakav čudan događaj je morao da se desi, mislim zove da je, jer takve stvari, mislim zove, dobro, naravno. To zavisi od koliki će efekt. Problem jeste u tome što ako bi zvezda prošla, mislim, to takođe zahteva jednu vrstu finog podešavanja. I to jeste generalno problem sa svim tim nekim, ajde da kažem, ad hoc hipotezama, bilo kojom od njih. Jedna od ideja jeste, mislim zove da je u pitanju bila obližna zvezda. Druga ideja jeste da je bilo u pitanju nekakva transneptunska planeta koja je ranije postojala, ali mi se zove je zbog je došla u nekakvu rezonancu, mi se zove sa destruktivnu rezonancu sa Neptunom i onda je došlo do niza bliskih prolaska pored Neptuna kojom prilikom je ona pomerena na mnogo veću udaljenost ili potpuno izletela iz sunčevog sistema. To je, mislim, to je još jedno, pritom bi ona povukla sa sobom, mi se zove, niz objekata iz Kajperovog pojasa, odnosno bila bi u stanju da izmeni, da doda veliki ekscentritet mnogim objektima. To je moguće, s tim što mi se zove većina te vrste hipoteze generalno također zahtevaju fino podešavanje. Jer problem jeste u sledećem, nije problem samo u tome kako postoje objektima i se zove tako veliki ekscentritet, nego problem jeste u tome koliko je objekata ostalo, mislim, zašto je ostalo toliko objekata, mislim, koji su, ima mnogih objekata ovih u klasičnom Kajperovom pojasu, kao što kojih je paradigmatičan, mislim, zove takozvani, jel'i, QB1, odnosno QB1 koji je, ne mogu nikako da smisle trivialno ime, iako je kao jako bitan. To je prvi objekat koji je otkriven u Keferovom kolesu 93. godine, mislim zove originalno su ga zvali Smiley, ali se ispostavilo da ime Smiley nije zauzeto, ali ne po tome mislim zove kako su oni mislili da je to Smiley, mislim zove Smiley, nego bio neki hemičar, mislim zove nešto Smiley, po kome su nazvali asteroid, mislim zove već ranije neki od prethodnih, tako da još uvijek nije dobio trivialno. Kuba 1 je mislim, objekat u Keferovom kolesu koji je, se kreće praktično, mislim zove po okružnoj putanji, znači ima ekstremno mali ekscentrit. I problem jeste sa tim da ima još takvih objekata. Problem jeste da u tome da ako je došlo do jako velike perturbacije, onda mislim zove da je zvezda prošla jako blizu, mislim zove, dovoljno na masivno, ona bi izazvala mnogo veće poremećaje, znači imala bi mnogo više, mislim zove, objekata koji bi imali jako veliku ekscentrit. Problem jeste u tome što objekti koji se detektuju unutar, znači sedna jeste, zato koriste taj izraz, mislim zove DDO, mislim zove ponekad, mislim zove samo što, mislim zove DDO je glupa kategorija, odnosno Dynamically Detached Objects, i sad već sama taj naziv, mislim zove, zapravo aludira, mislim zove na to da se desilo tako nešto, mislim zove, kao što je bliski prolazak zvezde ili brown patuljke i tako dalje. Problem jeste što ova kategorija sad ima samo jednog člana i onda, mislim, ljudi pitaju, mislim zove, da li uopšte ima smisla, da li je smisleno uvoditi takvu kategoriju. E, problem jeste u tome što čovjek bi očekivao, mislim zove, znači da ima mnogo više takvih objekata koji su, čiji je perihel blizu ili relativno blizu, ili čak unutar, kao što je slučaj recimo sa Hieronom, unutar i sa drugim takozvanim kentaurima, dakle unutar Neptunove orbite. E, međutim, ispostavlja se da objekti koji se nalaze unutar Neptunove orbite, mada neki od njih kao Hieron mogu imati značajnu ekscentričnost od nekih recimo 17% ili tako nešto, mislim zove, nema ni jedan koji ima jako veliku centričnost. Sad neko će reći, ok, ali problem jeste u tome što ako bi imao jako veliku, onda verovatno ga ne bismo vidjeli, bla bla bla. Ali poenta jeste da tih objekata već ima, znači za razliku od DDO koji ima gdje imamo samo sednu, ne problem je što ovih recimo kentaura i objekata u rasenom disku već ima jako dovoljno veliko da oni sačinjavaju jedan statistički značajan uzorak i da oni zapravo, da kod njih ne izgleda da postoje nekakve rupe, odnosno da postoje nekakvi delovi prostor orbitalnih parametara, mislim zove, gdje bi se nalazili objekti koji su, eto, mislim zove, tu su oni, samo ih mi sad trenutno ne vidimo zato što su svi na nekim udaljenim delovima svojih putanja. Tako da to je samo po sebi priču malo vjerovatno, a to bi bila posljedica velike perturbacije. Sa druge strane, perturbacija koja je bila mala, ne bi ostavila značajne, ona bi vjerovatno, mislim zove, mogla bi da utiče na jedan, dva objekta, tako, i onda bi to zahtevalo nešto kao što je ova ideja Morbidelli i Kenana da je u pitanju, mislim zove, objekat zapravo, mislim zove, koji je originalno bio druga u tom drugom, znači drugi objekat, Brown patuljak ili druga zvezda, mislim zove, pa nije ona imala, pa se od nje odvojio objekat i postao deo sunčevog sistema. A ono što je jasno jeste da, znači, nekakav složen događaj i neka značajna perturbacija je morala se desiti. A sad, koje vrste i koliko je bila fino podešena, hajde tako da kažemo, to ostaje da se vidi. Tek budući ovi nekakvi ozbiljniji infracrveni pregledi neba, koji će biti daleko precizniji nego što su ovi dosadašnji, će omogućiti da se da bolje odgovor na pitanje koliko ima. Ovi svako malo se otkrivaju neki od objekata u Keferovom pojasu, ali oni su uglavnom relativno umereni po tom pitanju, znači nemaju neke ekstremne ekscentričnosti, niti imaju tako čudne boje, kao što ima sedna, a ono što jeste pitanje, naravno, jeste koliko ih se krije, mislim zove, na većim udaljenostima i naravno, ako bi ih bilo jako mnogo, generički, iz nekog razloga, onda postoji još jedna stvar, ako zamislimo da postoji neki proces, zamislimo recimo da nam ne treba neka, da hoćemo kažemo pa ne, to je samo posljedica početnih uslova, naime kad se formirao sunčev sistem, bla bla bla, mislim zove, onda, eto, mislim zove, bila je takva i takva kondenzacija na periferiji i tome slično. To također ne može da se to, takav scenario ne održi bez drugog vida finog podešavanja, zato što jednostavno tokom istorije sunčevog sistema sasvim sigurno je dolazilo do bliskih prolazaka drugih zvezda, drugih objekata. To ne može se izbjeći. Pošto mi ne možemo da rekonstruišemo kad se to i kako dešavalo, to je samo naš problem. Ali sasvim jasno, mislim, danas je jasno da zapravo zvezda koja je prošla, mislim zove, unutar jako velikog preseka, mislim zove, recimo, mislim zove 200-300 astronomskih jedinica, ne bi izazvala jako velike dinamičke posljedice. Sad, to se moralo dešavati, mislim zove, tokom istorije sunčevog sistema, i to ne može se izbjegati. Tako da u tom nekom smislu reči, ti događaji na neki način, mislim zove, potpuno nadvladavaju i brišu onu informaciju koja proističe iz početnih uslova. I to je shodno tome, kao i u nekim drugim stvarima, kad treba rekonstruisati što se tačno dešavalo, to je jako problematično. Dakle, zato što još uvijek ima jako malo ograničenja. Mislim, mogu da se naprave ono zilion simulacija, to je najmanji broj, mislim, to je danas postala velika industrija i danas postalo nešto što je sasvim neproblematično. E, međutim, mislim, zove, problem jeste što još uvijek imamo relativno malo empirijskog ograničenja, mislim, mi ne znamo tačno, mislim, zove, kako je raspala tip objekata i na kraju krajeva koliko postoji istinski različiti populacija. Znači, da li su u pitanju različite populacije ili u pitanju, mislim, zove, samo nekakav ekstremni deo, nekako je dovoljno široke populacije. Na kraju krajeva, sama rasprava oko pitanja, mislim, zove, da li je, postoji jedinstveni Kuiperov pojas i onda zasebno od njega, mislim, zove, ono, disk takozvanih rasejanih objekata, ili su u pitanju samo jedna populacija, se na to čini, mislim, zove, veštački, da su u pitanju dve stvari, samo jedna populacija, to je malo šira, pa je onda rasejani disk samo ekstrem, samo jedan rep, hajde da kažemo tako, populacije glavnog Kuiperovog pojasa. Sama činjenica da se u tome dosta raspravlja, već ukazuje, mislim, zove, da je zapravo to nešto što je na ovom sadašnjem nivou nemoguće razrešiti potpunosti. Mi ne možemo da rekonstruišemo kakva je bila njihova prošlost detaljno, i ono što je neophodno jeste da se jednostavno otkrije još objekata. Bilo bi naravno najbolje kada je bila moguće, mislim, zove, što nije moguće praktično još uvijek, a ja se nadam da će biti moguće, da će moguće dobiti mnogo bolje informacije o hemijskom sastavu tih objekata i onda na osnovu toga vidjeti, mislim, zove, koji su, kakve su oni prirode. To je ovako ključ stvari, mislim, zove. Toga su interesantna, mislim, recimo, sedne još par nekog objekata koji su ekstremnog karaktera, pošto je očigledno, mislim, zove, da imaju, da su ekstremno različiti što se površina tiče, mislim, zove, od ove većine drugih asteroida i kometa, odnosno objekata iz Kuiperovog pojasa, za koje ne gledaju ni praviti tu distinkciju, pošto neki od njih, mislim, zove, tačno se pokazuje, na primjeru, znači, prvi objekat, mislim, zove, koji je izazvao veliku pažnju, zanimanje i tako, mislim, ok, prvi je bio Pluton, naravno, ali onda ljudi nisu shvatali, mislim, zove, kompleksnu situaciju u to doba, pa znači, ali prvi objekat koji je bacio senku, mislim, zove, na tu nekakvu ideju o tome da je, eto, mislim, zove, sunčev sistem tako uređen, jasan i tako dalje, je bio asteroid 2060 Chiron. Znači, Chiron je originalno bio, kao što mu ime kaže, mislim, zove, klasifikovan, odnosno ovaj broj klasifikovan kao asteroid, to 2060 po redu otkriven. Chiron je otkriven 1977. godine slučajno. Sasvim slučajno, mislim, zove, Charles Kowal, koji zove potpuno drugim posmatranjima, mislim, zove, otkrio na fotoklačama, mislim, zove, pošto se nešto pomerilo, da se nešto pomerilo što je on smatrao, da su svaki drugi pomislili da je smatrao da je zvezda, sasvim slučajno je otkrio da postoji mala razlika između pozadinskih fotoploča, mislim, zove, znači, to je bio potpuno onako serendipitet. Ono što se ispostavilo, mislim, Chiron je veliki objekat, mislim, zove, on ima, recimo, mada je smanjen u odnosu na prvotnu procjenu, ali njegov prečnik je, recimo, nešto, mislim, zove, oko 250 km, i on se kreće, mislim, zove, između orbita Saturna i Urana najvećim delom. Jednim delom zalazi unutar orbite Saturna, jednim delom izlazi iz orbite Urana. To je pravi primjer takozvane haotične orbite. Znači, to je orbita koja preseca putanje ne jedne, nego dve planete, te orbite ne mogu da budu stabilne na dugi rok nikako. Mislim, zove, nikakvim uslovima. Dakle, sasvim je jasno da on tu, mislim, zove, što se kaže, novo pridošao. Ali odakle i zbog čega, mislim, zove, to ono što je zanimljivo pitanje. Današnje simulacije pokazuju da, recimo, Chiron nema šanse da izdrže ni 10.000 godina, mislim, zove, možda i kraće, mislim, zove, od danas, mislim, zove, to je biti, nego će nakon toga, mislim, zove, doživjeti, nego će vjerovatno imati pre toga, mislim, zove, bliski prolazak pored Saturna, mislim, zove, koji će ga poslati, mislim, zove, na orbitu unutar i dublje, najverovatnije, znači, 90% kao simulacija daje, mislim, zove, da će ga skrenuti ka Jupiteru, a da nakon toga, mislim, zove, Jupiter otprilike ima, zavisi sad kako ga skrene, naravno, onda Jupiter ima pola vjerovatnoće, mislim, zove, da ga ubaci u unutrašnji sunčev sistem ili da ga izbaci, mislim, zove, skroz u ortov oblak ili van sunčevog sistema. Ono što je
interesantno jeste pitanje da mnogi smatraju da ako bi bio ubačen unutrašnji sumni sistem, onda bi, bi on postao, mi se zove kometa, pošto on inače primećeno, znači ono što je bilo, ono što je odmah zbunilo ljudi, jeste primećeno da Chiron na onom delu orbite kada uđe unutar Saturnove orbite, znači kad je najbliži, kad je blizu perihela, mi se zove on pokazuje, počinje da emituje atmosferu, odnosno pokazuje da led sa površine mi se zove sublimira i predstavlja neku vrstu veoma tankog i veoma bledog ekvivalenta, ali uzmite obzir da je to i dalje blizu Saturnove putanje, znači jako daleko od Sunca, znači pokazuje kometnu aktivnost. I čak su kasnije detektovali da posjeduje da blizu perihela, mislim, ima i red jako slabašan, ali svakom čovjek liči na kometu. Sad, kometa ovako velika, mislim, zove podimenzijena je nešto što apsolutno nikad nije bilo zabeleženo tokom ljudske istorije, ali to nam ne znači ništa, pošto je ljudska istorija ne suviše kratka i nepoznana, ali za to. Ali tako veliki objekat kada bi ušao u unutrašnji sumni sistem, on bi se vjerovatno raspao na gomilu, mislim, zove kometa, ako bi prišao dovoljno blizu Suncu, ako bi imao perihelne prolaze slične ovim kratkoperiodičnim kometama, onda bi se on raspao na gomilu kometa i on bi povećao recimo impaktni hazard, mislim, zove na Zemlji za recimo milijardu puta. Ili tako neki skroman broj puta. A tako da je to nešto što predstavlja, mislim, zove, što predstavlja jedan od potencijalnih mehanizama, mislim, zove, kojim se recimo zapravo, mislim, zove, mogu generisati potencijalno govoreći jako veliki katastrofički događaj, mislim, zove, na planetama zemljenog tipa, mislim, zove, upravo je taj da objekti iz haotičnih putanja, mislim, zove, bivaju ubačeni, mislim, zove, u unutrašnji sunčev sistem, u unutrašnji planetarni sistem i onda nakon toga, mislim, zove, jer ovakva, znači, telo 250 km per, znači ne samo što bi to bilo, mislim, zove, veće nego sve, nego bi ono imalo, znači 250 km, to je veća masa nego sve komete koje su ikada od ono rimskog doba i kineskog krena Seneke, znači sve komete zajedno koje su ikada posmatrane, mislim, zove, ne bi bile ni 1% masa ovo. Znači, ona nema 1%, mislim, zove, masa. Tako da je to nešto, mislim, zove, što je, sad, Chiron je, prvo se mislilo da je to jedinstveno bitno. Kasnije se uspostavilo da ih ima gomila drugih i oni su zajedno dobili ime Kentauri, mislim, zove, pošto, mislim, ne samo što je kao, nego su uzeli imena iz grčke mitologije, mislim, zove, za jedan Kentaur je Chiron bio kao najstariji, ili tako dalje, među njima, a ima gomila drugih objekata koji se formalno klasifikuju kao objekti iz rasejanog diska, a koji su karakteristični po tome, mislim, zove, što imaju te kaotične putanje. Znači, kaotične putanje su za drugi rok neodržive, a to ovo je također i sa druge strane, mislim da s jedne strane, to nam govori nešto o tome da njihova populacija mora da nestaje na neki način. Ako ona nestaje, onda to znači da mora da se neki način nečim idu po njoj. I to je vrlo problematično, mislim zove još uvijek, pošto nije jasno sasvim, mislim zove, dakle, potiče taj ortov oblak koji postoji okolo, mora bude jako veliki, ali ljudi nisu očekivali da se u njemu nalaze ovako veliki objekti. Veći od toga. Tako da je, to je jedna od stvari koja je vrlo zanimljiva i istovremeno sama činjenica da imaju kaotične orbite nam zapravo onemogućava da rekonstruišemo posmatrajući njih samo i da radimo ono što bismo inače kao radili, pošto kao vratimo film unazad i onda vidimo gdje su oni nalazili pre toga. Pa to ne može uraditi zato što baš upravo zbog toga što su njihove putanje kaotične na skalama koje su mnogo, mnogo kraće, mislim zove, nego što su tipične. Znači njihove, znači skala za haotičnost recimo Chironove orbite je 10 na četvrti, mislim zove, 10 na četvrti godina, a to je, mislim zove, znači na toj skali se također briše sva informacija, mislim zove, o prethodnom stanju. Tako da mi ne možemo da otkrijemo gdje se nalazi oko 10.000 godina, mislim zove, ne postoji nekakav način za to. I to je još jedan primjer haosa koji se pojavlja jako često, mislim zove, čak i u formalno determinističkim sistemima kao što su sistemi na nebeskoj mehanici gdje je kao sve mehanički jasno, nema nekih misterioznih petih, šestih sila i tako dalje, ali svejedno se zove stvari ne mogu ni da se predvide pouzdano, ani da se vrate u prošlost, odnosno retrodiktuju što je. I to je isti slučaj sa ovim nekim drugim čudom. Ima drugih objekata sa čudnim pitanjima, ima objekata koji čak imaju i čudan oblik, kao što ste vidjeli, na primjer onog jednog koji je egzer, znači ljudi obično su objekti, mislim zove nešto ono sprošteni, mislim zove sprošteni na polojima. Dakle, ako imate sprošteni na polojima, a Ima jedan od ovih objekata u kliprvom pojasu koji je obrnuto, mislim, kako što je stvari, on izgleda ima ovakvu rotaciju nosu i iz nekog razloga izdužen na polojima, a zašto, mislim, zove neko živine. Mislim, ok, nije ovoliko, naravno, ovo je manja ta deformacija, ovaj nije ni vidio, volim oko, mislim, zove to je, nije jasno zbog čega je uopšte postojao tako. Pitch like na trenu, pa ok, to je znači asfalt, pa sastavljaj koliko dodneš asfalt ovaj, sa ulice, ali ok. Ne, uglavnom asfaltu, ono što imaš u asfaltu, uglavnom su nekakvi, znači, TZV bitumen, a to je opet, mi se zove, mešavina jako komplikovanih, znači, velikih lanaca ugljovodanika, a sad ovaj put veliki. Mislim, u suštini gledano, mi se zove, to je slično, formalno govoreći, to je jako slično, mi se zove nafti. Kao što znamo, nafta, mislim, zove ova prirodna posebno, mislim, zove mešavina raznih ugljovodika, od kojih većina ima, recimo, par stotina, par hiljada daltona, tako nešto, i ona je najrazličnija mešavina. Sad ima tu i drugih nekih stvari, ima tu raznih nekih mineralnih ulja, nekakvih, ima suspendovanih čestica, mislim, da to ono što ima tvrdih čestica, koje su uglavnom nekakve, pa fragmenti, mi se zove silikatnih stena, fragmenti, mi se zove tako granita, mi se zove drugih stvari, mi se zove koje su suspendovane. Ali glavna stvar, mi se zove, jeste da, kao što smo primećujemo kad je jako vruće napolje, onda primećujemo kad, mislim, da se asfalt zaista istopi. To je tačno, kad imate, kada postoji na dovoljno visokoj temperaturi, će te stvari koje su čvrste na sobnoj temperaturi da počnu da poprimaju karakteristike tečnosti, ali to nije fazni prelaz u onom smislu u kome je fazni prelaz topljenja leda ili tako nešto. To je, poenta jeste da je asfalt i kad je čvrst, on je zapravo po unutrašnjoj nekakvoj simetriji stvari tečan, odnosno on nema kristalnu strukturu, to nisu prava čvrsta tela, mislim zove, koje imaju nekakvu regularnu strukturu. Nego je nešto, mislim zove, što jednostavno možemo pretpostaviti, možemo o tome govoriti kao o ovom asfaltu, recimo na sobnoj temperaturi koju sad imamo napolju, kao o fluidu koji ima ekstremno visoku viskoznost i jako veliku gustinu i druge stvari, tako da jednostavno neće da, znači on pruža istu vrstu otpora mehaničkim perturbacijama kao što rade klasične čvrste tela, a u stvari nije čvrste tela. Pa da, mislim da to je ono što, on, s tim što, mislim zove, ok, mislim zove, amorfno je zajednički termin koji obuhvata, mislim zove, nekoliko ono, teo stvari, ali recimo, ajde kažem. Mislim, problem jeste što to drugačija vrsta amorfnosti nego ona koja postoji recimo u staklu, ali aj sad ono ulazimo u te neke probleme. Ono što se dešava, mislim zove, konkretno kod ovih stvari, jeste da kao da uzmemo recimo asfalt, pa ga, kad se on deprocesira, mislim, u onim mašinama, on se tamo izlaže jako visoke temperature. I ono što je ovdje slučaj, mislim zove zapravo u ovom pitch lake na Trinidadu, jeste da postoji praktično vulkanski izvor ili nešto što je ekvivalentno, recimo, geizeru na Islandu i to ne slično, ali se ne manifestuje kao geizer zato što nema vode. Mislim, ne postoji geizeri nastaju, mislim zove, onda kada postoji podzemna rezerva podzemne vode ili podzemna reka ili bilo šta, znači podzemna voda je vrlo bitna rezerva vode na zemlji, mislim zove, oko 10% sve vode na zemlji je podzemna, mislim zove, u tom smislu da se nalazi da teče ispod kontinentalne površine, kroz kontinentalne ploče. E sad, podzemne vode su, kao što znamo, jako bitne za razne stvari. Kada izvor toplote koji na neki način transferuje ono, konvekcijom ili bilo čime iz astenosfere, mislim zove, prodre u litosferu, i tu kroz onaj takozvani, kako se zove, Mohorovičićev diskontinuitet. Ono što se dešava jeste da ako naiđe na rezervoar vode, onda vidimo gejzer, kao što vidimo na Islandu, vidimo u Sloveniji i drugi. A ako ne naiđe na vodu, nego ne naiđe na materijal sastavljen, mislim zove, od nekakvih, mislim zove, ugljovodonika, bez obzira bili oni ultimativno, oni mogu biti organskog porekla, u tom smislu, mislim zove, da kao što je ugalj organ, znači, ugalj je, mislim zove, recimo, naiđe na rezervu uglja, na primjer. Sad, ako se ugalj izloži toploti, a nema kiselnika, mislim zove, ako se izloži toploti, ako se poveća temperatura ulja, ima kiselnika, onda naravno će on se zapali, to je ono što u grade ili u pećima, kako. E, a što će vam ako nema kiselnika? E, ako nema kiselnika, onda će on da se pretvori u katran i asfalt, bitumen i tako te slične stvari, se zove te vrste. Ako ga ima mnogo, a temperatura i dalje, mislim zove, raste i dolazi iz unutrašnjosti zemlje, onda će onda izađe, napravi velike mehurove i da onako izađe na površinu i to upravo se dešava, mislim zove, recimo u Pitch Lake-u i ovim drugim izvorima prirodnog, znači prirodnog asfalta. Ima ih nekoliko na planeti, nema ih mnogo, znači od koje su bili dugo vremena, dok ljudi nisu znali da prave asfalt veštačkim putem, oni su bili od ogromnog značaja, pošto su ljudi zaista koristili i transportovali, mislim zove, te stvari, mislim zove, sa tih raznih mesta, mislim zove, do mesta gde su koristili za grad. Ono što je jasno jeste da, znači, postoji ova, sad, nekim delovima, kako to već biva, unutrašnji izvori toplote na zemlji, pošto je zemlja jako aktivno telo geološki, oni menjaju intenzitet, mislim zove, nekad su jači, nekad su slabiji, pa onda menjaju položaj, zato što se kontinenti pomeraju, mislim zove, preko njih, a i oni sami menjaju položaj usred, jeli, promjena unutrašnjosti, mislim zove, znači ne samo zbog kretanja kontinenta, pa onda se nama čini da se promenio položaj, nego i zbog toga što se u unutrašnjosti nešto dešava. Te iz tog razloga, da recimo, neka od tih, mislim zove, na primjer, ovaj Pitch Lake na Trinidadu je recimo relativno neaktivna. To je jedno, tamo postoji još dosta unutrašnje toplote, inače naravno ne bi bilo tečno, ne bi mogla, što je viskozno, ne bi moglo da se izvadi, očigledno da ima unutrašnje toplote tamo, još uvek, ali nije intenzivna. U smislu, mislim zove, da ona izbacuje stalno novi, mislim zove, da imate mesto, imate jedno mesto, ja mislim u kameru, ako se ne vjerujem, nisam sigurno, negdje u Africi, koje gde dolazi do stana, gde bukvalno ima, postoji, mislim zove, kao mini gejzir, ali zaista, mislim zove, gejzir katrana, znači on izbacuje, mislim zove, nešto crno, ili naravno izbacuje ga na tako veliku visinu, to više izgleda kao neko bljočkanje, mislim zove, nešto se, ali jednostavno je, to je primjer, mislim zove. Ovdje imamo slučaj, mislim zove, da je u suštini površina često dovoljno čvrsta da se na nje može hodati, kao što prikazuje naslika, a opet na nekim mestima, mislim zove, imate delove gde je površina također još uvijek tečna, odnosno dovoljno je očigledno tečna i viskozna da se mogu izvaditi ono uzorci. I ljudi su vadili uzorke iz unutrašnjosti. Naravno, to se komplikuje činjenicom da na zemlji nema se u potpunosti čovjek da se izoluje od ovih faktora, sve prisutnih faktora naokolo, tako da i tamo ponekad pada kiša. Sad kad padne kiša, onda naravno mislim zove da padne kiša, mislim zove i na tu površinu i sad jedan deo, mislim zove, vode nekako podirne u unutrašnjosti. To već dešava. Ali zato ljudi se trude da to izbjegnu pa da uzmu uzorke duboko iz unutrašnjosti i onda kažu ok, voda jako padne, ona brzo ispari, mislim zove bla bla bla, ne kondenzuje se i tako dalje, vodena para i tome slično, znači dešavaju se tu razne neke stvari, oni se trude da izvade uzorke duboko iz unutrašnjosti. Oko duboko, mislim zove, tehnički može, nije to tako trivialno uraditi, mislim zove, pogotovo što je to još ono rezervat zaštićeno nacionalni park i tako dalje, mislim da ne može baš da se dovodi neka teška mašinerija, mislim da se izloči iz vode, ali recimo sa dubine od 15-20 metara, gde je jednostavno jasno da u suštini, mislim, ima jako malo kontakta sa spoljnom sredinom, da sporije vreme, i čovjek ne očekuje da će uzorci biti kontaminirani nekakvim bakterijama sa površine, sad naravno treba se potruditi dodatno oko toga da to zadrži, znači da se ta kontaminacija izbjegne na svakom stupnju, što je naravno jako teško i uopšte vrlo, 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 vrlo izazovan tehnički zadatak, ali kad se sve to izvede kako treba, mislim zove, onda su kako stoje stvari. Zato je to bilo jako teško, mislim, do skoro je bilo jako malo, mislim, ljudi su se zainteresovali za to još odavno, mislim zove, zapravo neki prirodnjaci su tamo još u vreme, tamo, ne znam, Humboldta, mislim zove, ili tako neko u 19. veku, mislim zove, su otkrili prvi put, mislim zove, ta, kao, su baš pitali, mislim zove, kao da li je to, mislim zove, u tim jezerima Katrana, mislim zove, može da postoje život. Ali to tada nije bilo način da se to uspešno. Tek u zadnjih, ono, 20. godina došlo je do velikog porasta interesovanja za to, baš zato što je to jedna sredina koja se čini, mislim zove, ekstremno, znači, anaerobna i ekstremno lišena vode. I onda u tom smislu reči, mislim zove, zaista otkriće bakterije bilo ono, vrlo čudnovato, ali i naravno, pošto je došlo u doba kad inače procvet studija ekstremofila generalno doživio veliku ekspanziju, onda se to tako opet nije začudilo toliko ljudi kao što bi vjerovatno ranije, pošto su među vremenu otkrivani i ono, bakterije koje žive na dnu
pijana na ekstremnim pritiscima i one koji žive u vodi kojim se hladi nuklearni reaktor, znači na ekstremno visokom radijacionom fluksu i tako dalje, tako da je ovo nije toliko, mislim, zove, izazvalo toliku pažnju, ali je vrlo zanimljivo za, s obzirom na to da bi takve sredine, mislim, zove, mogle da, koje su bogate raznim ugljovodonicima, a siromašne je ono kiselnikom i vodom, bi mogle da postoje na razne druge mjeste. To praktično ne postoje neki, neka ograničenja, mislim, zove, bitna koje, koje je na sasvim drugim mjestima. Naravno, glavna razlika, mislim, zove, između habitata ovih potencijalnih na, na u spoljnim delima sunčevih sistema jeste da je ovdje mnogo viša temperatura, ali, ali opet nije sasvim jasno da li to ima ikakve suštinske razlike, osim u pogledu, mislim, zove, stope relevantnih reakcija. Znači, ono što je jedino što je izvesno, mislim, zove, što čini niska temperatura, jeste da ona usporava, da, da, se, da su sve reakcije koje bi se dešavale, mislim, zove, su jednostavno mnogo spoljne. Ali da li postoji nekakve druge kvalitativne razlike, to je otvoreno pitanje. Šta veće, mislim, zove, kad ovo ovaj, mi ne radimo, kao ne radimo,
kada mi sljedeći petak je četvrtak.
Ali nema grejanja sve sve sve.
To,
a to kažem,
to
da,
bitan, znači, a kad ima ovaj grejanja?
Od 8.
Znači, to bi bio 11.
Ha, dobro, znači 11. Pa onda, super, onda se vidimo za dvije nedelje, mislim, dobro.